እዚ ብሓፅር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኩብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 30 ሓምለ 2022 ወይ ድማ 23 ሓምለ 2014 እዩ ብቆፃፅራ ኢትዮጵያ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ንክልተ መደባት ክንሽፍን ኢና። ክሳብ ብፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኣቐዲምና ንዕድም። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ዝተፈላለዩ ሙያታት ዝነጥፍ ኮይኑ ንሎሚ ግን ነቲ ኣብ ስነ ልሳን ዝገብሮ ዘሎ መፅናዕትን ተሳትፎን ብምልዓል ኢና ኣዘራሪብናዮ። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዲጂታላዊ መርበባት ብቐሊሉ ኣገልግሎት ክህብ ንክኽእል ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ምስ መሳርሕትን ኣሳራ ፍሳየ ፀኒሒት ገይረሎ ናብኡ ኸስክረኩም።
ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰ ኣብ መብራዓዊ ዞባ እግሪ ጎቦታት ገረዓልታት ትርከብ ከተማ ሓውዜን ተወሊዱ ዓብዩ። ድሕሪ ናይ ቀዳማይን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቱ ምውዳእ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ኣምርሐ። ብኦቢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒተር ሳይንስ ፈላማይ ዲግሪኡ ረኸበ። ንዝተወሰኑ እዋናት መምህር ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ንዝለዓለ ብርኪ ትምህርቲ ናብ ኣውሮፓ ሰጊሩ ተማሂሩ። ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝወሰዶም ትምህርትታት ሓደ ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝወሰዶም ትምህርትታት እቲ ሓደ ብስነ ልሳን ማስተርሱ ሰሪሒ እዩ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና እውን ኣብ ስርዓት ቋንቋ ፅሑፍ ትግርኛ ዝገብሮ ዘሎ መፅናዕቲ ዝተመርከሰ ይክኸውን። ንኣጀማምርኡ ኣመልኪቱ ብዝሃበኒ መልሲ መደብና ክንጅምሮ
ማልታ ንሃለኹ ሓደ ሓፈሻዊ ትምህርቲ እንታይ ዝብል ነይሩ language and communications technologies ታይ ማለት እዩ። ቋንቋታት ብኮምፒውተር ናይ ምርዳ ኮምፒውተርስ ቋንቋ ደቂ ሰባት ክርዳ ምግባር እዩቱ ብሓፈሻ ደሚርካ ክትሪኦ እንተለካ ማለት እዩ። ካብ ሓደ እስራኤላዊ መምህር ጋሻ መምህር ኮይኑ እዩ ይመፅ እሞ ድሓር ውሕዳት ኢና ነርና ተምሃሮ ሓንቲ ራሽያዊት ነራ ሓደ ወዲ ፓኪስታን ነይሩ ሓደ ከዓ ወዲ ባንግላዴሽ ይመስለኒ ካብ ኣነ ኣርባዕተ ኢና ውሕዳት ኢና ተምሃረና ድሓር እንታይ ብለና ዕዮ ገዛ ይህበና እንታይ ብለና እዛ ኮምፒተር ሲ ናይቲ ቋንቋኹም ስርዓት ከምዚ ጌርኩም ኣትሊኹም ኣምሂሩ ማለት እዩ። ኣብነት ገይሩ ብእንግሊዝኛ ገይሩ ኣምሂሩ ድሓር ሕዚ ከዓ ብናይ ባዕትኩም ቋንቋ እዙይ ሓሳብ እዚ ክትርዳእ ግበርዋ። ስለዚ ብሓፂር እቲ ሓሳብ ዝተኣይ ነይሩ ሲ ዮሃንስ ለምለም የፍቅራ ከምኡታት ዝበለ ሓሳባት ትህባ ዶ ታ ኮምፒተር ካብ ድሕሪ ድሓር ካብዚ ተምሂራ ድሓር ዮሃንስ ልመን የፍቅር ተልካያ ሲ ለምለም ወይ ገሌላ ክትምልስ ምግባር እዩ። እዚ ክትገብር ትኮንካ ብዙሕ ሕግታት ናይቲ ቋንቋ ክትምግብ ኣለካ ማለት እዩ ታ ፕሮግራም ድሓር ድሓር ከይድኩም ዚ ሰሪሑ ንዑ ኢልና ድሓር ኣነ ከዓ ፅቡቅ እሞ ኣነ ካብ ትግርኛ ክሰርሕ ኢለ ኣለሽለሽ ተበልኩስ ዋላ ሓንቲ ነገር ስኢነ እታወት ዝኮነ ነገር ስኢነ እንታይ ካብ ድሕሪ ድሓር ዋላ ኣምሓርኛ ተመኮርኩ ስኢነ ስርዓት ሲ ማለት ፅኢሎ ላዕላይ ላዕላይ እየ ዝነገረክ ዘለኩ እምበር ስርዓት ኢካ ትምግባ ማለት እዩ። እዚ በዓል ቤት ኣብዚ ቦታ ተሰሓቢ ኣብዚ ቦታ ገለልካ ስርዓት ኢካ ክትምግባ ትደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ሰፊሕ ብዙሕ ስርዓት የድልየካ። ስለዚ ዝተፀሓፈ ስርዓት ኣብ ኢንተርኔት እልሽ ነረ 2008 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ክረክበ ይካልኩን ኣቶም ካልኦት ግን ታጓራሻ ዋላ ወዲ እርዱ ግዛዕምዛ ኣብ ኢንተርኔት ዝረኸቡ ሕጊ መጋጊቦም ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ። ኣነ ግን ብዙሕ ክረክበ ይካልኩን ሲኢነ ባዕለይ ሲኢ ድምኾን ኸረ ገይረ ማለት እዩ ድሓር እዚኣ ነገር እዚኣ ስኢላ ከም ዝኾነ ነገር ገይራት ድማ ታኮይነት ናይና ቋንቋ እዚ ዝኾነ ነገር ዘይብሉ ዓይነት ነገር ፈጢሩለይ ክብል ኽእል ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ድልት ቀስ እናበለ ንዓምቆ ክኸድክ ኢሉ ካብ ድሕሪ ድሓር ከዓ ናይ ምፅሓፍ ድልት ስለ ዘለኒ ክፅሕፍ እንተለኹ ሕድሕድ ዝፅሕፎ ቃል መሪፅ እየ ክፅሕፍ ዝደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓት ስታይ እዩ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኢለ ክሓስብ እንተለኹ ብዙሕ ስርዓታት ክምርምር ጌርኒ ማለት እዩ። ናይቲ ቋንቋ ስርዓታት ዝተፅሓፉ መፅሓፍታት ምእላስ ጀሚረ ድሓር እዚ ናይ ደማመርኩ ናይ ደማመርኩ ክኸድ እንተለኹ ዝተወሰኑ ስርዓታት እውን ረኺበ ብሰፊሕ ዝተምሃርክቦ ነገር እንተሃልዩ ግን እቲ ስርዓት ዘይተዳሰሰ ምኳኑ ስርዓት ዘይብሉ ምኳኑ እናተረዳእኹ መፅእ ድሓር ኣብኡ ጥራሕ እንተይኮነ ናብ ኣምሓርኛ እውን ከይደ ናብ ግእዝ እውን ከይደ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ስርዓቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ግእዝ ብዙሕ ዝተፀንዑ መፅሓፍታት ኣለውዎ ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ካብ ከባቢ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም እናፅንዕዎ ስለዝፀንሑ ኣብኡ ብዙሓት ስርዓታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ቋንቋ ተመርሚሩ እዩ ክትብሎ ትኽእል ብዝተወሰነ ደረጃ ድሓር እዚታት እውን ኣብ ግምት ምእታው ጀሚረ ማለት እዩ። ደማሜረ ኩሉ ክሪኦ እንተለኹ እዚ ቋንቋ ሲ ስርዓት የድልየና ንሕና ሲ ከም ካሊእ ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ቋንቋና ክነምህሮ ክንክእል ኣለና፣ ክንገልፆ ክንክእል ኣለና፣ ክንሓስበሉ፣ ክፅሑፍ ክፅሓፍ እንተሎ ክንእርመሉ ዝኾነ ሰብዚ ፅሑፍ ፅሒፍካ ይብካዮ ዚ ክእርመልካ ክክእል ኣለዎ ድሕር ስርዓት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ገፅታታት ከም ዘለዎ ትርዳእ እዚ ከዓ ከም ምንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ምኳኑ ትርዳእ ከመይ ገንዘብ ማለት እዩ። እዚ ተሪኺ ሓደ ሰብ ኣነ ህዝቢ ዓለይ እዚ ኣብ መቐለ ከይደ ማለት እዩ ኣብ ቤት መዛገጃ ትኸድ ማለት እዩ ድሓር ስንካስ ከመይ ገዝ ባህደለየት እዮ ከመይ ፅሓፍ ሲኢነዮ ኢሎም ሰዓት ካብኡ ላዕሊ ኢሉሽ ማለት እዩ። ንምንታይ ዋላታ ስምሲ ከመይ ከም ዝፅሓፍ ሰብዘይትፍል ወልደ ጊዮርጊስ ኢልካ ክፅሕፋ ትኽእል ወልደ ጊዮርጊስ ኢልካ ክፅሕፋ ትኽእል። ስለዚ ስርዓት ዘይምህላው ዋላ ናብ ኢኮኖምያዊ ፀገም እዩ ዘእትወካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ተጥፍኦ ግዜ ደሜርካ ናይ ሚልዮናት ሰባት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰዓታት ተጥፍእ ኣለካ ማለት እዩ። ኣሰ ማለት እዩ ሓደ መንገዲ እዩ። ካሊእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ዝኾነ ግን ሓደ ፀገም እዩ ዝብል ማለት ስለዚ ኣብ ኢንተርኔት ዝተፅሓፈ ነገር ምርካብ ባዕሉ ማለት እዩ ብትግርኛ ወላ ብኣምሓርኛ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዚ እዚ መእሰሪ እዩ እንታይ እዩ ኢልካ ተሓሲብካ እቲ ቋንቋ ሓበራዊ ዝኾነ ስርዓት ስለዘየብሉ ኩሉ ሰብ ዝረዳድኦ ዝፈልጦ ስርዓት ዝተምሃሮ ስርዓት ስለዘየብሉ እዩ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ነገር እዩ። ስለዚ ዓብዪ ዛዕባ ስለዝኾነ ብዙሕ ነገር ክምርምር ከፅንዕ ናይ ካልኦት ቋንቋታትን ክፍትሽ ገይሩኒ መወዳእታ ካብ ድሕሪ ድሓር ድማም የረ ዝኩሉ ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሖ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ናብ ዝኾነ ስርዓት ናብ ምምዕባል ዓብየ እዮ።
ስርዓት ኣይነበሮን ድ ማለት ወይ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት? ስርዓት ንብሎ እንታይ እዩ? ብፍላይ ኣብ ናብ ቋንቋ መፂና ስርዓት እንታይ ማለት እዩ?
ስርዓት ብሓፈሻ ስኢልና ማለት እዩ ከም ካልኦት ቋንቋታት ከም ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ካልኦት ምዕቡላት ቋንቋታት ጌርና እንተሪእናየ ስርዓት የብሉን። ስለዚ ብተለምዶ እዩ ክሻብ ሕዚ ዘሎ ፅሕፈት ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ኣብ እግረ መንገዲ ዝተወሰነ ስርዓታት የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ኣለው እዮም። ግን እቲ ስርዓት ውፁእ ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ትሰርሐሉ ክተምህሮ ትገልፆ ትኽእል ነገር ኣይኮነ ኢሉ ብተለምዶ ዝማዕበለ እዩ። ብስሩቲ ታሪክ እውን ተሪእና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክሻብ ቀረባ እዋን ቋንቋ ፅሕፈትና ኮይኑ የገልግል ዝነበረ ቋንቋ ግእዝ እዩ። ኣብ ቀረባ ይቲ ትግርኛ ከም ቋንቋ ፅሕፈት ኮይኑ ጀሚሩ ስርዓት ማለት እዩ። መርሜርካ ፊደላት ባዕሉ ምፍላእ እዩ ሓደ ካብ ጅምር። ካብ ድሕሪ ቀፂልካ ከዓ እቶም ፊደላት ሲ ሓደ ቃልሲ በየናይ ፊደል እዩ ዝፅሓፍ? እዚ ኣብነት ኮነ ተይልካ ሲ ኮ ድዩ ኮ ግእዝ ድዩስ ወይስ ኮ? ካብዚ ዝጅምር ማለት እዩ ፊደላት ምስ ቃላት ዘለዎም ምትእስሳር ዘለዎም ስርዓት ካብኡ ይጅምር ማለት እዩ። ብዙሓት ስርዓታት ተምፅ ማለት እዩ። ኣሉታ ሲ ከመይ ይስራዕ? ኣብ ትግርኛ ሲ ኣሉታ ከመይ ይስራዕ? እወታ ከመይ ይስራዕ? ስማት ክጣበቁ እንተለዉ ከመይ እዮም ዝጣበቁ? ስለዚ እቲ ስርዓት ካብ ፊደል ጀሚሩ ካብ ኣረባብ ሓግሳት ወይ ግሰሳ ንብሎም ማለት እዩ። ደግ ዚ ኣብነት እንታይ ትወስዱ ትኽእል በልዕል ሓደ ኣገሳስሳ ይበልዕ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ። ዚ ይበልዕ ትበ ሳድስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን ወደሰ ኢልኪ ይወድስ ኣይትብል ታይዳ ይወድስ ኢልክ ካሊእ ትርጉም ማለት እዩ። ተመሳሳላይ ከም ይበልዕ ኣይኮነን ታይዳ ይውድስ ይክትብል ማለት እዩ። ካሊእ ስርዓት እዩ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ። ባረኸ ኢልክ ከዓ ይባረኸ ይክትብል እዚ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ግሳት ነንባዕሎም ስርዓት ኣለዎም ጉጅለታት ኣለዎም ብናይ ባዕሎም ስርዓት ከዓ እዮም ዝግሰሱ ወይ ዝረብሑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ስርዓት እዩ። ስለዚ ስርዓት ክንብል ከለና ካበይ ጅምር ካፊደላ ጀሚሩ ሻብ ስዋሱ ሻብ ላዓሊ ዝኸድ እዩ ኩሉ ዝሓቆፈ እዩ
ሓደ ሓደ ትፅሕፎም ነገራት ይርእየ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ገፃትካ ክሪኦም ከለኹ ሰባት ዝርእይዎ ኣብቲ ፅሑፍካ ንከንብብዎ ከምዝፅገሙ ሓሳባት ክገልፁ ይርኦም እየ እቲ በዓል ቤት ንምምልካት ተባሂሉ ዝውሰኹ ከምዝይ ዝበሉ ቃላት ኣብቶም ቃላት ክነንብቦም ከለና ክብደት ክፈጥሩ ይርኦም እንታይ ኢኻ ንምፍጣር ትደሊ ዘለካ ምናልባት እቲ ዘሎ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ትግርኛ ቀሊል ዓይነት ኣጠቃቅማ ኣገላልፃ ንምቕያር ዲኻ ትደሊ ዘለካ እንታይ ንምፍጣር ኢኻ ትደሊ ዘለካ ካብቲ ስርዓት ምህናፅ ወፃኢ
ካብቲ ስርዓት ወፃኢ ዳ ዋላ ካሊእ የብለየን ግን ከምቲ ዓንቲ ወዘርኩ ኸ እንታይ እዩ መወዳእትኡ ስርዓት ምትካል እዩ እቲ ቋንቋሲ ክግለፅ ዝኽእል ክተምህሮ ዝትኽእል ስርዓቱ ዝፍለጥ ኣብ መፃፅኡ ዝፍለጥ ኣብ መሰራርቱ ዝፍለጥ ቁጡብ ክኾን ኣለዎ እዩ ካብዚ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ስለዚ መትከላት ኣለዉ እቲ ቋንቋሲ ክነብሎ እንተለና ንኽተሎም መትከላት ኣለዉ እቶም መትከላት ዝበልኩ ከምዚ ዝበልኩ ኮይ ማለት እዩ መትከልታ እዩ ሓደ ምቕላል እዩ እዚ ምቕላል ግርምቢጥ ነገር ክመስል ይኽእል ይኹን ግን ምቕላል እዩ ሓደ መትከል ማለት እዩ ካሊእ መትከል ናይቲ ቋንቋ ናይ ባዕሉ ስርዓት እቲ ብስርቱ ስርዓቱ ማለት እዩ ዓሚቕ ስርዓቱ ምኽታል እዩ ሳልሳይ ብዝተኻለ መጠን ካብ ግእዝ ንወስዶም ጠቐምቲ ነገራት እንተሃልዮም ምውሳድ እዩ ንምንታይ እዩ ዘድሊ ምክንያቱ ሲ ምርምር ከቢድ ነገር እዩ ብዙሕ ወፃኢ ብዙሕ ፍልጠት ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ነገር እዩ እዚ እቲ ቋንቋ ግእዝ ብብዙሕ ዘመን ዘማዕበሎም ስርዓታት ሓደሓደ ስርዓታት ከዓ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘይጠፉና ኣለዉ ክንጥቀመሎም ኣለና ምክንያቱ ክትምርምር ወፃኢ ይሓትት ገንዘብ ይሓትት ጉልበት ይሓትት ግዜ ይሓትት ስለዚ ዝተመርመረ ነገር እንተሃልዩ ግዜ ካ ምንታይ ብነዊሕ ዘመን ዋላ ከምዝና ሎሚ ምርምር ኢሎም ሕቲሞም ግዛዕ ይገብሩ እምበር ሓሲቦም ኮዮም ገብርዎ ነሮም ስርዓት ትኽኢሎም ኮኒ ይፅሑፉ ነይሮም ተብኡ ዝነብረ ስርዓት እውን ክንጥቀመሉ ኣለና እዩ እዚ እዞም መትከላት እዚኣቶም እዮም እቶም
ግእዝ ስርዓት ኣለዎ ኢልካ ዶ ተኣምን
ብተነፃፃሪ ካብ ተዚ ትግሪ ንፅሕፈሉ ቋንቋ ፅሕፈት ትግርኛ ብጣዕሚ ስርዓት ኣለዎ ውፁእ ዝኮነ ተሪእኽዮ ናይ እዚ ኮ ሎሚ ዝተፀሓፈ ትግርኛ ተሪእኽ ኮ ንልባዕሉ ነወዳድረቶ ይፍኮ ዝተፈላለየ ኮ እዩ ኣብዝሓለፈ እንታይ ገይረ ነይረ ቢቢሲ ትግርኛ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክልትኤን ዌብሳይታት ወሲደ ሲ ዝፀሓፉ ዝብል ከመይ ይፅሕፍዎ ዝርኢ ነይረ ኣብ እንታይ ይገብሩ እዚ ገሊኦም ዝፃፃ ራብዕ ይገብርዎ ማለት እዩ ዝፀሓፉ ይብሉ ገሊኦም ዝፀሓፉ ፀ ግእዝ ይገብርዎ ማለት እዩ ገሊኦም እቲ ሓደ ካብ ዕ ዝወፅእ ፀ ይጥቀሙ ገሊኦም ከዓ እቲካሊእ ፀ ይጥቀሙ ስለዚ ብሓፂሩ ሽዱሽተ ቆፂረ ማለት እዩ ሽዱሽተ ኣብ ክልትዮን ዌብሳይታት ማለት እዩ ሽዱሽተ ዝተፈላለየ መንገዲ ይፅሕፍዎ ማለት እዩ እዚኣ እዚ ከባድ ነገር ኣይኮነትን ግን ዋላ እዚኣ እውን ማለት እዩ ረይ ዝተፈላለየ ፅሓፍ ኣለዋ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሓሲብክያ ሰራ ሓደ ቆልዓሲ እንግሊዝኛ ክተምሩ እንተደሊኽስ ላቭ ዝብልሲ ኤ ጌርካ እውን ይፅሓፍ እዩ ዩ ጌርካ እውን ይፅሓፍ እዩ ኦ ጌርካ እውን ይፅሓፍ ከም ማለት ኮ እዩ ተረዲኽ ዶ ከመየደ ነገር ከምኮኑ ምሕሰብ እዮ እቲ ቆልዓ ድኺምዎዩ ሓድጎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ግን እዚ ስ ላዕሉ ክንሪኦ እንተለና እዩ እቲ ዓብዪ ፀገም ካበ ይመፅ ይመስለ ክሰራ ክተምህሮ ዘይምኽኣል እዩ ቋንቋ ክትገልፆ ዘይምኽኣል እዩ ሓደ ቋንቋ ብፍላይ ከዓ ቋንቋ ፅሕፈት ማለት እዩ ሓሳብ ክሽከም ዘመናት ክሻገር ይኸደልዮ ካልኣይ ከዓ ትትርጉሙ ኩሉ ሰብ ብዝተኸዓለ መጠን ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ትብል ከም ዘለካ ካበይ ይወፅእ ከም ዘሎ ስርዓት ከይዱ ፈቲሹ ክረኽቦ ዝኽእል መበቆሉ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮይኑ እቲ ሓሳብ ንስኻ ኢኻ ሓሳብ ትሕልፍ ዘለካ ዝመስለካ ዘሎ እምበር ብንፁር እቲ ሓሳብ ተሸኪሙ ዘሕልፍ ስሩዕ ቋንቋ ሻብ ዘይሃለወካ ተሓሳብ ኣይሓልፍን ዘሎ ማለት እዩ። ሽኳ እንዶ ዘመን ክሽከምስ ወላ ዘመንካ ማለት እዩ ተሓሳብ ተቆራሪፅ እዩ ናብ ካልእ ሰብ ዝበፅሐ። ኣብቲ ግእዝ ዘሎ ግን ብዝተካዕለ መጠን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ስርዓት ገይሮም እዮም ክፅሕፉ ዝምክሩ ነይሮም ስለዝኮነ ሎሚ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ብዙሓት ሰባት ይርድእዎ። ስለዚ ናይ ባዕሉ ዝተወሰነ መጠነኛ ዝኮነ ፍልልያት የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣለዎ እዩ ስውን ናይ ብከባቢካ ትፅሎ ቢካ። ስለዚ ኣብነት ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዝፅሓፍ ዝነበሩ መፅሓፍቲ ግእዝ ምስ ኣብ ከባቢ ሸዋ ዝፅሓፉ ዝነበሩ ፍልል የብሎን ማለት ኣይኮነን እዩ። ግን ብዝተካዕለ መጠን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ገይሮም ክፅሕፉ እዮም ምኮራታት ከምኡ ነሩ ምኮራታት ማለት እዩ። ስለዚ ዎ ስርዓት ኣለዎ ሰብኡ ዝነበረ ስርዓት ከዓ ኣንፂና ግድን ስርዓት ብምላው ስለዘይኮነ ሲ ኣብ ትግርኛ እውን ስለዘሎ እንተሃልዩ ምስቲ ቋንቋ ግእዝ ካብኡ ዝመፀ ስርዓት እንተሃልዩ ምቕናዕ ኣቃኒዕካ ምጥቃም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ። ንሱ
ከም ትግርኛ፣ ዓረብኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ግእዝን ዕብራይስጥን ዝበሉ ሴማውያን እናተባህሉ ዝፅውዑ ቋንቋታት ስርወ ቃል ኣለዎም። ካብኡ ዝወፅእ ድማ ርበት ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ፓተርን እናተባህለ ዝፅዋዕ ከይዲ ስርዓት ኣለዎም። እዚ እንታይ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ክንፀር ይግባእ። ከምኡ እውን እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ሓደ ቋንቋ ሓሳብ ክገልፅ ምኽኣል እዩ ዝብል ገብረ ክርስቶስ፣ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ግን ሓሳብ ምግላፅ ኣይኽእልን ክብል ብኣብነት የረድእ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ክኢላ ስነ ልሳን ኣብ ምርምር ቋንቋን ቴክኖሎጂን ዝሰርሕ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኔዘርላንድ እዩ። ጋሻና ዓዲማ ዝዘራረበቶ ሳራ ፍሳሐ እያ። ናብኣ ክመልሰኩም።
ኣይበልዕን ኢና ንብል፣ ኣይበልዕን ወይ ኣይበልዒ ዋላ ኣይበልዒ ንብል ብላዛ ደቡብ ትግራይ ገፅ ተኸይና ማለት እዩ። እዚ ሪኸተ ኮይን ክዚ እዚ ዝተፈለየ ድምፀት እዩ ዘለዎ። ኣይበልዕን፣ ኣነ ኣይበልዕን፣ ሪኺ ዝተፈለየ ድምፀት እዩ ዘለዎ። ኣብ ፅሑፍ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይንፅሕፎን ኢና ኣሎ ማለት እዩ። ዝፅሕፈሉ ቋንቋ ዝፍልል እዚ ከርአ ይኽእልን ኣብ ኣፍና ግን ይረአይ ትብልሊ ንሱ ኣይበልዕን ኣነ ኣይበልዕን ሪኺ። ግን ፅሕፎ ተለና ኩሉ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኢና ንፅሕፎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ብኣፍና ክንሕልፎ ንኽእል ቃል ኳሲ ብኣፍና ክንሕልፎ ንኽእል ፍልሊ ትርጉም ክሽከመ ይኽእልን ማለት እዩ ንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ፅሕፈት።
ስለዚ እዚ ዝመስለኒ ኣብቲ እቲ ኣብ ንዛረቦም ቋንቋታት ብዙሕ ፀገም ዘይክህልዎም ይኽእል እዮም። እቶም ንዛረቦም ናብ ፅሑፍ ክቕየር ከለዉ ግን ኣብኡ እዮም ስርዓት ከናድዩ ዝግባእ ኢኻ ትብል ዘለካ
ሓደ ንሱ እዩ። ብርግፅ ዝፅሕፎ ቋንቋ ፅሕፈት ሲ ካብ ቋንቋ ንግግር ላዕሊ ኣቕሚ ክህልዎ ኣለዎ፣ ሓሳብ ናይ ምሽካም ኣቕሚ ክህልዎ ኣለዎ። እዚ እንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ፅሕፈት ግን ዋላት ብኣፍና ክንብሎ ንኽእል ነሪኦ ፍልሊ ሲ ክገልፅ ኣይኽእልን ዓቕሚ የብሉን እየ ዝብ ዘለኹ ኣነ። ንምንታይ ስርዓት ስለዘየብሉ ክገልፅ ኣይኽእልን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ዋላ ካሊእ ክንወፅ ንኽእል ማለት እዩ። ዘይበልዑ ትብሊ ማለት እዩ፣ ዘይበልዑ ኣለዉ ትብሊ ማለት እዩ፣ ዘይበልዑ ኣለዉ ሪኸዚ ፍልሊ ኣለዎ ማለት እዩ። ዘይበልዑ ኣብ ዕሉፍ እዩ። ዘይበልዑ ኣለዉ ክበልዑ ገና እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ወዶ ዘይበልዑ እተኮይንክ ግን ስሩ ኣይበልዑን ይመ ስጋ ዘይበልዑ ኣለዉ ተልከዚ እዚኦም ኣይበልዑን እዮም ሕልፍ ይኹን ኣበልዉ ይኹን ማለት እዩ። ዋላ መፃኢ ማለት እዩ ፍልል ኣለዎ። እዚ ግን ብትህዚ ንፅሕፎ ቋንቋ ትግርኛ ክንፅሕፎ ይንኽእልን ኣይኽእልን ኣተፈጥሩ የለን።
ሓደ ዓይነት እዩ ዝፅሓፍ፣
ሓደ ዓይነት እዩ ዝፅሓፍ። ስለዚ እዚ ግን ዝተፈላለዩ ሓሳብ ብኣምሓርኛ ተንፂና ስታይ ክትብ ዘለኸ የማይበሉ እና ያልበሉ እዚ ፍልል እዚ ብትግርኛ ክንፅሕፎ ይንኽእልን ማለት እኮ ተረዲኽ ዶ። ስለዚ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ክነምፆ እንተለና ሓሳብ እውን ክሽከም እዩ ምንቲ እቲ ቋንቋ ሲ ሓሳብ ዓብዪ ሓሳብ ክሽከም ፍልሊ
ርስመት ኣለዎ
ፍልልያት እውን ክሽከም ክኽእል ኣለዎ። ሕዚ ግን ትሰብ እቲ ፍልሊ ከርኢ ስለ ዝደሊ ብሓንቲ ቃል ክገልፆ ትኽእል ሓሳብ ብሓደ ዓንቀፅ ወይ ሓደ ገፅ ፅሒፍካ ክትሕልፈኮ ትኽእል ኢኻ። ግን እዚ ቁጡብ ኣይኮነን እዩ። ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ፅሕፈት ኣየድልየካን እዩ። ቋንቋ ፅሕፈት ንፁር ቁጡብ ክግለፅ ዝኽእል ክተምሮት ትኽእል ስርዓት ፍሉጥ ክኾን ስለ ዘለዎ እዩ።
ካብዚ ተበጊስካ ነዚ ኸርኤልካ ዝኽእል መርምሩ ዝብል ዌብሳይት ከፊትካ ኣለካ ወይ ከዓ መርበብ ኣለካ። እስኪ ብዛዕባ መርምሩ ንገረና፣ እንታይ ተርኢ፣ እንታይ ረብሓኣ፣ ዛግድ ዘለዋ ጉዕዞ ከ እንታይ ይመስል?
እወ መርምሩ እንታይ እዩ? ናይ መጀመርታ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝገበርክዎ ምርምር ኣብ 2011 ኣብዚኣ ኔዘርላንድ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ኣቕሪበ ነይረ። ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ብስርዓት ክምርምር የፀኒሐ ምስ ካልኦት ኮይና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ክምርምሮ ፀናሕኹ ስራሕቲ ዝተወሰነ ክፋላቱ ናብ ህዝቢ ተርኢ ዌብሳይት እያ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ። ካብ ድሕሪ ድሓር ካልኦት ሰባት እውን ኣለው ኣብዚ ህዝቢ እዋን ዳርጋ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ ዝገብሩ ኣበርክቶ ኩለና ንገብሩ ኣበርክቶ ደማሚሩ ኣብ ዌብሳይት ንርእዮ ኣለና ነቃልዕ ኣለና ንህዝቢ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ስራሕቲ ወፂኡ እዩ ማለት ኣይኮነን። ካብቶም ትገብሮም ነገራት እንታይ እዩ? ሓደ ፊደላት እያ ተርኢ። ፊደላት ማለት ቤት ትምህርቲ ዝብለ ኣለዎ ርሕየት ኮይንካቡ እቶም ፊደላት ኣደማምፆም። ምክንያቱ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ስርዓት ፊደላት ካብ ስርዓት ቋንቋና ክፍለ ይኽእልን እዩ። ዝተኣሳሰሩ እዮም፣ ብጣዕሚ ዝተለቆቂሞም። ስርዓት ፊደላት ክተፅንዕ እንተለካ ስርዓት ቋንቋ ይመፀልካ ማለት እዩ። ስርዓት እቲ ቋንቋ ክተፅንዕ ዘለካ ናብ ፊደላት መፅእ። ስለዚ መሰረት ስለዝኮኑ ንሳቶም ማለት ኣደማምፆኦም ተርኢ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂላ እንታይ እያ ተርኢ? ግሰሳ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ እንታይ ይብልዎ ኮንጅጌሽን ይብልዎ ማለት እዩ። ሓደ ግስ ትወስድ እሞ ምስ በዓል ቤት፣ ምስ ተሰሓቢ፣ ምስ ቁፅሪ፣ ምስ ግዜ ከመይ ይረብሕ፣ ከመይ እናተለዋወጠ እናተወሃደ ምስ ካልኦት ምስ እቶም ዓንቶ ዝገለፅኩዎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ረቑሓታት ኩሎም ግሳት ማለት እዩ። ጎጃጂላ እዚ ግስ እዚ ብዚ ስርዓት እዚ ዝግሰስ፣ እዚ ግስ እዚ ከዓ ብዚ ስርዓት እዚ ዝግሰስ ኢላ ስርዓቶም ተርእየና ኣላ ማለት እዩ። እግረ መንገዳ ከዓ እንታይ ትገብረና ዘላ እዚ ግስ እዚ ሲ ዝኾነ መልክዕ ዝኾነ ቃል ከመይ ከም ዝፀሓፍ እያ ተርእየና ዘላ ማለት እዩ። እሱ ኢሉ ኣይኮነን ዝፀሓፍ እንታይ ደኣ ከምዚ ዝፀሓፍ ከምቲ ተፈድሎቱ ከምዚ እዩ። ከምቲ እንግሊዝኛ ስፔሊንግ ዝብሎ ዘለዎ ኣብ ትግርኛ እውን እቲ ቃል ተፈድሎት ኣለዎ ብከምዚ ዓይነት ፊደላት እዩ ዝፀሓፍ። ስለዚ ኣብነት ማለት እዩ እንታይ ክትእቱ ትኽእል ቆረፀ ኢል ክትእቲ ኸ ኣዕርያ መርብሩ እንታይ ትገብረኪ? ኣይ ቆ ኣይኮነን ቆ እዩ ቆረፀ እዩ ይብለ ቆ ግእዝ እዩ። ስለዚ ኣስተኻኺላ ካብኡ ከዓ ትገሰልካ ማለት እቶም ዝተፈላለዩ ኣብ ቅድሚ ትግስ ዝጠብቁ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝተፈላለዩ ኩነታት ክገልፁ ዝጠብቁ ነገራት ኣለዉ። ከምዚ ወይ ል ዋላ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ክኾን ይኽእል ከመይ ከም ዝጠብቁ ብስርዓት ተርእየካ ማለት እዩ። ስለዚ ይበልዑ ተነይሩ ዝ እንተወሲሕካሉ እቲ ቃል ይልወጥን እዩ። ኣይትድርበኒ ካ ይበልዑ ኣመልካቲ በዓል ቤት ይተቁ ዘሎ ይ ስለዚ ዝ ጥራሕ ትውስኸሉ ማለት እዩ። ዝይበልዑ ይኾን ዝይበልዑ ክትውስኸሉ ክይበልዑ ኣይትድርበኒ ኢኻ ተቁ ዘሎ ግዛዕ ቲ ስርዓት። ስለዚ እንታይ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ እቶም ቋንቋ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት መርሜራ ቲ ስርዓት ንህዝቢ ግልፂ ብዝኾን ህዝቢ ከንብቦ ብዝኽእል መንገዲ ብቀሊሉ ናይ ባዕልካ ቃል እተወቢልካ ከመይ እዩ ኢልካ ክትርኢ እንተለካ ተርእየካ ማለት እዩ። ከምዚ እዩ ከምዚ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን መዝገበ ቃላት እውን እዩ። እዚ መዝገበ ቃላት እዩ ከምዝበልኩ ኮይ ትርጉሙ የርእካ ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ትርጉም ከመይ ከም ዝግሰስ ከምቲ ዓንተ ዘርክኮ ናይ ንባዕሎም ሕግታት ስለ ዘለዎም እዚ ግዜ ኣብኡ ስለዝዓበናቲ ቋንቋ ኩላ ንፈልጦ ኢና። ግን እቲ ቋንቋ እኮ ካልኦት ሰባት ክመሃርዎ ዝኮና ንደሊ ዘለና ኣይኮነ ድዩ። ስለዚ ከመይዚ ከመይ እዩ ዝግሰስ ክፈልጦ ክእሉ ኣለዎ ኣይኮነ ድዩ። ባረኸ ክትብል ከለካ ኣይ ባረኸ ይባርኽ ኢካ ትብል እምበር ይበርኽ ኣይትብልን ኢካ። ኣብነት ማለት እዩ ይበልዕ ስለ ዝበልካ ይበርኽ ኣይትብልን ኢካ ታይ ደኣ ይባርኽ ኢካ ትብል። እዚ እዚ ኩሉ ስርዓት ማለት እዩ ጥምር ኣቢሉ ብሓፂሩ ማለት እዩ ኩሉ ስለ ስርዓት የተጨነቐ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እቲ ውፅኢት ክሪኦ እያ ትገብር ዘለዋ ማለት እዩ።
ኣብዚ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ዝብሕቶ ዘሎ ዘመን ወይ ከዓ ዓለምና መዓስ ክኾን ይኽእል ከምዚ ትብሎ ዘለካ ዓይነት እዚ ንዛረቦ ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኮምፒተር ኣትዩ ንምጥቃሙ ቀሊል ዝኾነ ምግባር ይከኣል እዩ ትብሎ እዋን ደሎ ዘመን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክኸውን እዩ? ምክንያቱ እሱ ያ ትሰርሕ ዘላ መርምሩ ይመስለኒ እሞ ዝኾነሉ እዋን ደሎ
ንሕና ኢና ንውስኖ። ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣድላይነቱ ተረዲእና ከምቲ ንምክሮ ዘለና ንሕና ማለት እዩ ብዘይ ምንም ዓይነት ትውፍርቲ ብዘይ ምንም ዓይነት ሓገዝ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ትካላት ካልኦት ሰባት እውን ኣድላይነት ቋንቋ ሲ ከም ካሊእ መሰረተ ልምዓት ኣቓልቦ ዘድልዮ ስራሕ ዘድልዮ ምዃኑ ተረዲና ጠቐሜቱ ተረዲና ንድሕር ክንዓየሉ ክንሰርሐሉ ጀሚርና ካብ ድሕሪ ድሓር ከምኡ ጌርና ተሓጋጊዝና ከዓ ምስ ቴክኖሎጂ ተተኣሳሲርናየ ዘይቕረሉ ምክንያት የለን እንታይ ከምቲ ዝብለክ ዘለኹ ብፍላይ ማለት እዩ ስርዓት እንተተኺልናሉ ዝከይዱ እዚ ከዓ ሰለጥን ዘለዎ ይኸውን ማለት እዩ ከም እንግሊዝኛ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ መሲሉ ኩ መወዳእቱ ናይ ተውፀሉ መጠን ሃፍቲ እዩ ስለዚ እንግሊዝኛ ብዙሕ ሃፍቲ ዝፈሰሉ ቋንቋ እዩ ብዙሕ ትካላት ዘለዎ ቋንቋ እዩ ግን ቋንቋና ክነማዕበላይ ንኽእልን ማለት ኣይኮነን እዩ ምስ እንግሊዝኛ ምውድዳር ኣይኮነን እዩ ግዛዕ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ካብቲ ዘለዎ ብርኪ ምናልባሽ ቴክኖሎጂ ተለዊጡ እውን ምናልባሽ ኩሉ ቋንቋ ብቀሊሉ ማለት እዩ እዚ ከም ምትርጓም ኣብነት ማለት እዩ ኩሉ ፍልጠት ብእንግሊዝኛ ክኾን ይኽእል እዩ ፅቡቅ ናይ ምትርጓም ስራሕት እንተሃሊና ቶ እንግሊዝኛ ዘለዎ ፍልጠታት ክትርግሞ ንኽእል ኢና ግን ከምዚ ዓንተ ዝደክ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኩሉ ዓብዩ ዝውሰን ሓደ ኣብ በዓልትና ንሕና ኣብ ቋንቋ ዘለና ግንዛበ እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ቋንቋ ዘለና ግንዛበ ኣድላይነት ተረዲእካ ሃፍቲ እናፍሰስካ ናመርመርካ ናሰራሕካ ናዓየካ ክትዓየሉ እንተለካ እዩ
ምርምር ክትገብር ከለካ ከም ትፈልጦ ኣብ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ይኹን ዋላ እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ላሃጃታት ኣለው ወይ ድማ ላዛታት ኣለው በብከባቢኡ ዝዝረቡ እዚ ድምፀት እዚ ኣብቲ ፊደል ፅዕንቶ ምሕዳሩ ዘይተርፍ እዩ ፅዕንቶ እውን ይሕድር እዩ ንኣብነት ንሓደ ቃል ንፅሕፎ ብንዛረቦ ለዛ መሰረት ጌርና ኢና ተመርኪስና ኢና ብኡ ኢና ንፅሕፍ ዝስርዓት ዝበሃል ነገር ምስተትሕዞ ምናልባት ንበል እሞ ኣብ ዝብፃሕ በፂሑ ስርዓት ሓደ ስርዓት ተተኺሉሉ ናይ ኣፀሓፋ ስርዓትና መስመሩ ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ነዞም ለዛታት ናይ ምጥፋእ ወይ ከዓ ለዛታት ኣብ ልዕሊ ላዛ ፀቕጢ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣይህልዎ እንዴልካ ትሓስብ
እቶም ላዛታት እኮ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ነይሮም ከይመስለኪ ይልወጥ እዮም ስለዚ ኣብዚ ፅሕፈት ቋንቋ ፅሕፈት ስለዘበልና ግዛዕተ ኣይኮነ ሲ ብስሩ ብከይድ እዩ ማለት እዩ እቶም ላዛት ቋንቋ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ክፅሎ ለውጢ ከርኢ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዑ እውን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ሕማቅ ፅልዋ እዩ ዝብል እምነት የብለን ኣነ እንታይ መሲሉ ኩ ክቀትሎም ዝኽእል ነገር ካልኦት ብዙሓት ነገራት ኣሎ ላዛ ጥራሕቲ ኮይ ቲ ቋንቋ ባዕሉ ማለት ክመተሉ ዝኽእል መንገዲ እንታይ ዕዳጋ እዩ ዕዳጋ እዩ ዝቀትሎም እምበር ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይኮነ ዝቀትሎ ዕዳጋ ይቀትሎም ክተለኩ እንታይ ማለት እዩ ዕዳጋ ባህሊ እዩ ዕዳጋ ሰፊሕ ዕዳጋ ባህሊ ሙዚቃ መፅሓፍቲ እዚ ዕዳጋ ዘይብሉ ቋንቋ ሽኳ ላዛ ምንሕ ደጎ ሰፊሕ ዕዳጋ ዘይብሉ ቋንቋ ጠፋኣ እዩ ሞት እዩ ማለት እዩ እቶም ቋንቋ እቶም ላዛታትና ው ክንዕቅብ እንተኮይና ሓበራዊ ዝኮነ ከምታ ዓንተ ዘልኩ ማለት እዩ ሓበራዊ ኣድማሳዊ ዝኮነ ቋንቋ ፅሕፈት ክንፈጠር ተኽእልና ኢና ስለዚ እዚ ብከባቢና ዘሎ ላዛ ብሓደ ቋንቋ ፅሕፈት ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ላዛ ክንገልፆ ንኽእል ኮይና ባዕሉ ማለት እዩ ክንዕቆኮ ንኽእል ኢና ብቲ ቋንቋ ፅሕፈት ኣቢልና ማለት እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ኣድማሳዊ ዘለዓለማዊ እዩ ሓበራዊ ኢካ ትፈጥር ኮነልካ ኢካ ከዓ ትፈጥሮ ማለት እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ኣጋጣሚ ሎሚ ኮይኑ ወ ማሕበራዊ ኮይ ሜድያ መፅኡ እምበር ቋንቋ ልሂቅ ማለት እዩ ናይ ልሂቃን ቋንቋ እዩ ኮነልካ ኢካ ትፈጥሮ ሓሲብካ ኢካ ትፈጥሮ ናይ ቋንቋ ፅሕፈት ማለት ስለዚ ሓሳብ ዓላማካ ከዓ ዝኮነ ላዛ ወይ ግዛዕ ክፅሕፈሉ እንተይኮነ ሲ ሓሳብ ክትመሓላለፈሉ ትካላት ክትኽለሉ ኢካ ትብል ሞ ብከም እንተርእናዮ ማለት እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ሓበራዊ ዝኮነ ቋንቋ ፅሕፈት ምፍጣር ወላ ንላዛታት እውን ጠቃሚ እዩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ
ይቀኒለይ ገብረ ክርስቶስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ኣነ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሳራ እዚ ርኢኺ ኣድላይ ብዛዕባ እዩልኪ ክንመያጠሉ ስለ ዝዓደምክኒ ከመስግነኪ ይደሊ ይቀኒለይ ክብለኪ ደሊ
ብሩክ መሸ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ትሳብ ንረኸብ ብታሓን ሕደሩ